տասներորդ Գերմանական զգեստը և կեղծամը ստորագրությամբ ընդունեց սեղանապետ Վասիլի Վոլկովը և հոգացությամբ տարավ թագավորի ննջասենյակը։ Դեռ նոր էր լուսանում, իսկ Պյոտրն արդեն վեր էր կացել թախտից, ուր քնում էր թաղիքի վրա, քուրքի տակ։ Առաջինը ձեռքը գցեց կեղծամին, նեղ էր գալիս, ուզում էր մկրատով իր սև խոպոպները կտրել։ Վոլկովը դժվարությամբ, աղաչելով կարողացավ չթողնել։ Կեղծամը գլխին հագցրեց ու քթի տակ ծիծաղեց հայելու մեջ։ Այս անգամ ձեռքերը լված օճառով, եղունգների տակի կեղտը մաքրեց, շտապ-շտապ հագավ նոր զգեստը։ Լեֆորտի սովորացրածի պես ճերմակ թաշկինակ կապեց վզին, և մետաքսյա նույնպես ճերմակ փաթոց կապեց գոտկատեղին, փեշերը ցից կաֆտանի վրայից։ Նրան ծառայելով Վոլկովը զարմացել էր, Պյոտրը հագուստով զբաղվելու սովորություն չուներ։ Նեղ կոշիկները փորձելիս նա կրճտացրեց ատամները։ Կանչեցին ծառաներից մեկին, աժդահա Ստյոպկա Մեդվեդին, որ կոշիկները լայնացնի։ Ահռելի ոտնաթաթերը դրանց մեջ խցկած, Ստյոպկան հովատակի պես վազում էր աստիճանների վրայով։ Ժամը 9-ին, ժամանակի նոր հաշվումով, եկավ Նիկիտա Զոտովը, վաղ ժամերգության կանչելու։ Պյոտրն անհամբեր պատասխանեց. «Մայրիկին կասես, որ պետական անհետաձգելի գործեր ունեմ. Մենակս կաղոթեմ»։ «Հա, գիտես ինչ, ինքդ էլ կգաս, ու վազելով, լսեցի՞ր»։ Նա հանկարծ ետ գցեց գլուխը ու ծիծաղեց, ինչպես միշտ ասես ծիծաղը ներսից պոկելով։ Նիկիտան հասկացավ, որ ցարը նորից որևէ խաղ է հորինել, որպիսիք շատ-շատ էին սովորեցրել նրան գերմանական արվարձանում։ Սակայն խոնարհաբար հնազանդվեց, վազևազ գնաց իր փափուկ կոշիկներով ու շուտով ետ եկավ, գիտնալով, որ գլխին փորձանք է բերելու։ Այդպես էլ եղավ։ Աչքերը ոլորելով, Պյոտրը հրամայեց նրան.
«Հելենական աստված Բաքոսից, որպես մեծ դեսպան գնալու ես, գլուխ խոնարելու անվանակոչիկին»։ «Լսում եմ, արքա Պյոտր Ալեքսեևիչ»,
փութաջան պատասխանեց Զոտովը։ Տեղնուտեղը, ինչպես կարգադրվեց, զգեստի վրայից նապաստակի շրջած մուշտակ հագավ, գլխին ճիլով հագցրեցին, վրայից բաղնիքի ավելից հյուսած մի պսակ, ձեռքը գավաթ տվեցին։ Մոր հետ ավելորդ խոսակցություն չունենալու համար Պյոտրը ետնամուտքով ելավ պալատից ու վազեց ախորանոց։ Այնտեղ բոլոր ծառաներով չորս սկայական խոզ էին բռնում։ Պյոտրը նետվեց օգնելու, բղավում էր, խփում, իրար էր անցել։ Խոզերը բռնեցին, պարկած վիճակում լանջափոքեր հագցրեցին, լծեցին մի ոսկեզոծ, ցածրիկ, փորագրանախշ անիվներով կարգի։ Հանգուցյալ Ալեքսեյ Միխայլովիչի փեսայական ընծան էր։ Նատալիա Կիրիլովնան հրամայել էր աչքի լույսի պես պահպանել կարգը։ Ախորի ատենավորը շրթունքները դողացնելով էր նայում այդ զեղությանն ու անկարգությանը։ Ծառաների սուլոցների ու քրքիջի ուղեկցությամբ կարգի մեջ խցկեցին Նիկիտա Զոտովին։ Պյոտրը նստեց նստիկին, Վոլկովը թուրը կապած, եռանկյունի գլխարկով առջևից էր գնում, գազար ու շաղգամ գցելով խոզերին։ Ձիապանները կողքերից չմփացնում էին մտրակներով։ Շարժվեցին դեպի Կուկույ։ Արվարձանի մուտքի մոտ նրանց դիմավորեց օտար երկրացիների բազմությունը։ «Լավ է, լավ է, շատ զվարճալի է», բղավում էին նրանք ծապսարկելով։ «Ծիծաղից կոտորվեցինք»։ Կարմրած, բերանը սեղմած, չարացած դեմքով Պյոտրը նստած էր նստիկին։ Ամբողջ արվարձանն էր հավաքվել։ Մատով ցույց տալով ցարին ու կարգի մեջ նստած, ճիլոպը գլխին, վախից կիսամեր Զոտովին։ Խոզերը տարբեր կողմեր էին հաշկշում։ Խառնեցին լծասարքը։ Պյոտրը հանկարծակի խլեց մտրակը ձիապանի ձեռքից ու կատաղորեն մտրակեց խոզերին։ Ճղճղալով նրանք քաշեցին կարգը։ Ինչ-որ մեկին գետին գլորեցին, ինչ-որ մեկն ընկավ անիվների տակ, կանայք փախցրեցին երեխաներին։ Պյոտրը կանգնել ու մտրակում էր շարունակ։ Շառագունած, կարճլիկ քթիռունգերն ուռեցրած։ Նրա կլոր աչքերը կարմրած էին, կարծես արցունքն էր զսպում։ Լեֆորտի բակի մոտ ձիապանները մի կերպ հավաքեցին խոզերին։ բաց դարպասից ներս մտցրին։ Բակով վազելով գալիս էր անվանակոչիկը, Լեֆորտը, ձեռնափայտն ու գլխարկը թափահարելով։ Նրա ետևից ճոխ հագնված հյուրերը։ Պյոտրը անճոռնի ցած թռավ նստիքից և օձիքից բռնած կառքի միջից դուրս քաշեց Զոտովին։ Դեռևս կատաղած նայելով Լեֆորտի աչքերին, կարծես աչք դարձնելուց և ամբոխի մեջ ինչ-որ մեկին տեսնելուց վախենալով, խեղդվող ձայնով նա ասաց.
«Մայն լիբեր գեներալ, մեծ ողջույնով մեծ դեսպան եմ բերել հելլենական Բաքոս աստծուց»։
Խոշորակաթիլ քրտինք կար դեմքին, շրթունքները լպստելով ու դարձյալ աչքերի մեջ նայելով դժբարությամբ ասաց.
«Միթ հերցլի խեմ գրուս, այսինքն գլուխ է խոնարում, խոզերն ու կարքը նվեր է ուղարկել»։
Շարունակելով ջղաձգորեն պահել Զոտովին, շշնջաց.
«Ծունկ չոքիր, գլուխ տուր»։
Սքանչելի, թավշիա վարդագույն զգեստով, ժանյակներով պճնված, դիմափոշի և օծանելի կսած Լեֆորտը ամեն ինչ հասկացավ իսկույն։ Ձեռքերը վեր բարձրացնելով, զվարթ ծիծաղեց ու դառնալով մերթ հյուրերին, մերթ Պյոտրին, ասաց.
«Ահա սքանչելի մի կատակ, ավելի զվարճալի կատակ չէի տեսել»։
«Մենք մտադիր էինք նրան սովորեցնել զվարճալի կատակներ, սակայն ինքն է մեզ սովորեցնում կատակել»։
«Էյ, երաժիշտներ, քայլերք նվագեք Բաքոսյան դեսպանի պատվին»։
Եղրևանու թփերի ետևում զարկեցին մեծ և փոքր թմբուկները, նվագեցին շեփորները։ Պյոտրի ուսերը թուլացան, դեմքից չքացավ շառագույնը։ Ետ ընկնելով բարձրաձայն ծիծաղեց. Լեֆորտը թևանցուկ արեց նրան։ Այդ ժամանակ Պյոտրը աչքերը տարավ հյուրերի վրա ու տեսավ Անխենին։ Աղջիկը ժպտում էր նրան, փայլուն ատամները բացած։ Ուսերից վեր մերկ էր, ասես ընդառաջ էր ելել վարդի պես փարթամ զգեստի միջից։ Կրկին վայրի մի շփոթմունք բանտեց կոկորդը։ Նա քայլում էր հյուրերի առջևից, Լեֆորտի կողքից, ոտքերը դնելով արագիլի պես։ Արմուտքի հրապարակի վրա երգասացներն էին կանգնած, ռուսական ալկարմիր շապիկներով։ Սուլոցախառն մի պարեղանակ թնդացրին։ Կապտաճ ու հանդուգն մեկը դուրս պրծավ և «այ դու 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 դու» ձայնարկելով պպզապարի անցավ, դոփելով պայտած կոշիկներով, ափերը գետին շպացնելով, գլխկոնցի տալով, ցատկոտելով, ու պտտվեց հոլի պես «իեխ»։ «Այ չլինես դու, Ալեքսաշկա»։